Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Samarqand hokimi paxta terimida sovetcha qizil bayroq uslubini joriy qildi. Andijon hokimi esa harbiy qismni asfaltlash uchun xususiy shirkatlarni majburlamoqda. O'zbekiston futbol federatsiyasi saylovni shaffof o'tkazmagani uchun FIFA sanksiyalariga uchrashi mumkin.
Men boshida kelganimda aytgan edim, mendan hech narsa kutmanglar. Chempionat beriga olib chiqish, boshqa qilish, bu narsaga men va'da bera olmayman.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida Rossiya, Eron va Turkiya ishtirokida Suriya bo'yicha tinchlik muzokaralarining 6-chi raundi bo'lib o'tdi. Ostonadagi uchrashuvda Eron delegatsiyasining ishtirokiga qarshi chiqqan AQSh vakillari ham Qozog'iston poytaxtiga keldi. Bu muzokaralar BMT rahbarligida Jenevadagi muzokaralardan alohida o'tkazilmoqda. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi xabarlariga ko'ra, ekspertlar keskinlikni yumshatish deb nomlanmish hududlarga Rossiya, Eron va Turkiya qurolli kuchlarini joylashtirish masalasida maslahatlashuvlar olib bordi. Muzokaralar keskinlikni yumshatish hududlaridagi amaliyotlarni muvofiqlashtirish va Turkiya bilan chegaradagi Idlib viloyatida nazorat guruhlarini shakllantirish masalalariga bag'ishlandi. Iroq janubidagi Nosiriya shahrida sodir etilgan ikkita terror hujumidan 70 nafardan ortiq odam halok bo'ldi, kamida 90 kishi yaralandi. Politsiyaga ko'ra, avval terrorchilar restoranlardan birida bomba portlatgan, keyin esa min o'rnatilgan mashina bilan politsiya blokpostini portlatgan. Maxsus xizmatlar terror hujumlari Islomiy davlat guruhi tarkibiga kiruvchi Hashed Ash-Shaabi harbiy alyansi tomonidan uyushtirilgan deb taxmin qilmoqda. Keyinroq Islom davlati internetda bayonot tarqatib, mazkur hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Britaniya matbuoti xabarlariga qaraganda, London metrosining shahar janubi-sharqida joylashgan stansiyasida oq idish portlagan. 15 sentyabr kuni London politsiyasi Parsons Green stansiyasida hodisa sodir bo'lganini tasdiqladi. Qurolli politsiya hamda tez yordam xizmatlari hodisa joyiga yetib borgan. Ilk xabarlarda jarohat olganlar ko'pligi, ayrimlarning yuzi kuygani aytildi. Reuters axborot agentligiga ko'ra, stansiyadan olomon qocha boshlagan paytda ayrimlar jarohat olgan. Portlash ortidan London transport rasmiylari portlash yuz bergan aytilayotgan stansiya liniyasi yopiq ekanligini tasdiqladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 17 sentyabr kuni Turkmanistonga amaliy tashrif bilan boradi. O'zbekiston hukumat portalining bildirishicha, tashrif Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedovning taklifiga binoan amalga oshirilmoqda. Mirziyoyev Ashxobod shahrida o'tkaziladigan yopiq inshootlarda jang san'atlari bo'yicha 5-chi Osiyo o'yinlarining ochilish marosimida ishtirok etadi. Britaniya bosh vaziri Boris Jonson va AQSh davlat kotibi Reks Tillerson Myanma rahbari Nobel mukofoti laureati Aung San Suu Kyi'ni Rohingya musulmonlariga qarshi zo'ravonliklarni to'xtatish uchun o'zining obro'sidan foydalanishga chaqirdilar. 14 sentyabrda Londonda Tillerson bilan o'tgan uchrashuvdan so'ng Jonson matbuotga
"Yield to no one in my admiration of what she stood for and the way she fought for
Aung Suu Kyi'ning qat'iyati va uning demokratiya uchun olib borgan kurashidan juda ham ilhomlanganmiz. Men o'ylaymanki, jahondagi ko'plab odamlar ham bu fikrimga qo'shiladi. Hozir esa Aung Suu Kyi o'z ma'naviy kapitali ta'siri vositasida Rohingya xalqining azob-uqubatlarini bartaraf etishi lozim", dedi Jonson. Tillerson ham Jonsonning so'zlarini qo'llab, "Bu zo'ravonliklar to'xtatilishi shart, bu zo'ravonliklar ko'pchilik tomonidan etnik tozalash deb baholanmoqda", deb aytdi. Myanmada 25 avgustda Rohingya musulmonlariga qarshi boshlangan zo'ravonliklar ortidan BMT ma'lumotiga ko'ra 380 ming Rohingya Bangladeshga qochishga majbur bo'lgan. 15 sentyabr kuni Shimoliy Koreya Yaponiya uzra ikkinchi raketasini otishi ortidan AQSh, Rossiya va Xitoyni Pxenyanni jilovlash uchun konkret choralar ko'rishga chaqirdi. AQSh davlat kotibi Reks Tillerson Shimoliy Koreyani neft bilan asosan Xitoy ta'minlaydi. Rossiya esa Shimoliy Koreyaliklar majburiy mehnatdan foydalanuvchi eng yirik davlatdir. Xitoy va Rossiya to'g'ridan to'g'ri chora ko'rib, bu kabi raketa uchirishlarga toqat qilmasligini ko'rsatish kerak, dedi. BMT Xavfsizlik kengashi Pxenyanning raketa sinovi ortidan navbatdan tashqari yig'in o'tkazadi. Shimoliy Koreya Mudofaa vazirligining rasmiy bayonotida raketa 3700 km masofaga uchib borgani aytilmoqda. Axborot agentliklarining bildirishicha, raketa Hokkaido oroli yaqinida Tinch okeaniga qulab portlagan. AQSh rasmiylari mazkur ballistik raketa o'rtacha masofaga mo'ljallanganini va shuning uchun ham Shimoliy Amerika hamda Guam orollariga tahdid bo'lmaganini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijondagi xususiy asfalt shirkatlari viloyat hokimi ularni Jalolquduq tumanidagi harbiy qismga asfalt yetkazishga majburlaganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Shirkat egalaridan birining ozodlikka aytishicha, viloyat hokimi ularni 12-sentyabr kuni to'plab, har biriga 200 tonnadan asfaltni harbiy qismga jo'natishni tayinlagan. Transport xarajatlarini ham ular zimmasiga yuklagan. Hokimlik mulozimi esa ozodlikka asfalt shirkatlaridan yordam so'raganlarining sababi viloyatdagi qurilishlar uchun byudjetdan ajratiladigan mablag' yetmay qolganlikda ekanini aytdi. Andijon viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov viloyatdagi asfalt beton ishlab chiqaruvchi xususiy shirkatlar egalarini yig'ib, Jalolquduq tumanidagi Janubiy Olamushik hududida joylashgan harbiy qismga asfalt yetkazib berishni buyurgan. Bu esa iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan xususiy asfalt shirkatlari egalari noroziligini uyg'otgan. Shirkat egalaridan biri bu haqda Ozodlikka shunday dedi. Hokim 12-sentyabr kuni mulkchilik shakli xususiy bo'lgan asfalt zavodlari egalarini to'plab bosim o'tkazdi. Uning aytishicha, har bir asfalt zavodi katta kichikligiga qarab 200 tonnagacha asfalt olib borishi kerak ekan. 1 kilogram asfalt 230-240 so'm bo'ladigan bo'lsa, bizga bu yetkazib berish xarajati bilan 50 million so'mdan ko'proqqa tushyapti. Qayerdan olamiz buni? Boshimiz qotgan, deydi ismisir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan asfalt zavodi rahbari. Andijondagi yana bir asfalt beton shirkati egasi ozodlik bilan suhbatda hokimni xususiy tadbirkorlikni rag'batlantirish o'rniga uni talash bilan shug'ullanayotganlikda ayblaydi. Ko'pchilik asfalt shirkatlari kasot yoqasiga kelib qolgan bizda. Mahsulot ishlab chiqarish bo'lmayapti. Chunki bitum, ya'ni smola yo'q. Bitum erkin savdoda yo'q. Hokim asfalt talab qilishdan oldin bitum topib berishga yordam bersa bo'lar edi. Lekin hokimni bu qiziqtirmaydi. Yerni tagidan bo'lsa ham asfalt topib jo'natasan, deyapti. Bola chaqani rizqini qiyib yil bo'yi misqollab topgan darobandimiz hisobidan hokim buyrug'ini bajarishga majburmiz. Aks holda ertaga nalogchilarni ustimizga haydaydi, deydi andijonlik tadbirkor. Ozodlik bu yuzadan Andijon viloyati hokimligiga bog'langanida matbuot xizmati rahbari bu haqda izoh bera olmasligini aytdi. Hokimlikning boshqa bir mulozimi esa ozodlikka asfalt shirkatlaridan yordam so'ralganining sababi viloyatdagi qurilishlar uchun byudjetdan ajratilgan mablag' yetmay qolganlikda ekanini aytdi. 1500 tonnadan ko'proq asfalt kerak bo'lyapti u yerga. Shuning uchun xayriya, hashar yo'li bilan tadbirkorlardan bu ishni qo'llab-quvvatlashni so'radik. Asilbek Faiz va boshqa shirkatlar o'zlari o'z ixtiyori bilan asfalt yetkazib berishni zimmalariga oldi-ku, deydi Andijon viloyati hokimligi mulozimi. O'zbekistonda mahalliy hokimliklarning og'zaki buyruqlari bilan tadbirkorlardan qurilishlarga, turli xil tadbirlarga pul o'tkazishga yoki qurilish materiallarini yetkazib berishga majburlanishi odatiy holga aylangan. Bundan avval Andijon qatori boshqa viloyatlarda ham hokimliklar xususiy shirkatlarni nuroniy maskanlari qurilishi uchun 5 million so'mdan 10 million so'mgacha pul o'tkazishga majburlagan haqida Ozodlik xabar bergan edi.
O'zbekiston sport.
Seshanba 12-sentyabr kuni O'zbekiston futbol federatsiyasining navbatdan tashqari hisobot saylov konferensiyasida Umid Ahmadjonov federatsiya prezidenti etib saylangani kuzatuvchilar va futbol mutaxassislari noroziliklarini keltirib chiqardi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Umid Ahmadjonov O'zbekiston futbol federatsiyasi rahbari lavozimiga Mirabror Usmonov o'rniga saylandi. Bevosita futbolga aloqasi bo'lmagan bir varakaygi 3 amaldor o'zbek futbol rahbariyatiga saylangani e'lon qilindi. O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari va O'zbekiston temir yo'llar rahbari Ochilboy Ramatov, yaqinda ichki ishlar vaziri etib tayinlangan Po'lat Bobojonov hamda O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti rektori Shokram Isroilovlar federatsiya vitse-prezidentlari bo'ldi. O'zbekiston futbol federatsiyasini boshqarib kelgan sobiq prezident Mirabror Usmonov saylov konferensiyasida nutq so'zlab,
"Men boshida kelganimda aytgan edim, mendan hech narsa kutmanglar. Chempionat meriga olib chiqish, boshqa qilish, bu narsaga men va'da bera olmayman."
deganiga qaramasdan yelkasidan mindirilgan zar chopon bilan sahnani tark etdi. Yig'ilish ortidan ommaviy axborot vositalarida O'zbekiston futbol federatsiyasi prezident saylovi noshaffof tarzda qator buzilishlar bilan amalga oshirilgani to'g'risida fikr-mulohazalar tarqala boshladi. O'zbekiston professional futbol ligasi matbuot xizmatida ozodlik so'roviga futbol federatsiyasi raisligiga saylovlar davomida qoida buzarliklar kuzatilmaganini bildirishdi.
Faqat bitta nomzod qo'yilgan bu shahar futbol federatsiyasida nomzodini ilgari surgan. O'zbekiston futbol federatsiyasining ustavi asosida bo'ladi.
Ya'ni FIFA'niki bu yerda amal qilmaydi FIFA qoidalari.
Hech qanaqa amal qilmaydi bunga. Oxirgi daqiqalargacha kun tartibidagi o'zgarishlar va nomzodlarni ko'rsatish bo'yicha a'zolar taklifli kutiladi. Hozir nega nomzod ko'rsatilmadi degan savol beradigan bo'lsangiz, men hozircha bu savolga javob berishga tayyor emasman.
Dedi O'zbekiston futbol ligasi rasmiy vakili. Toshkentda bo'lib o'tgan sport anjumanida rossiyalik taniqli sport mutaxassisi, professional futbolchilar federatsiyasi a'zosi Vladimir Leonchenko ham qatnashdi. Ozodlik bilan suhbatda u bunday shaffof bo'lmagan saylovlar FIFA sanksiyalariga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Я был удивлён, я не знал этой детальной ситуации. Ещё за день до выборов нет никакой информации о кандидатах.
Мен тафсилотларын билмаганым сабабли Ўзбекистонда сайлоуга бир кун қолганда ҳам номзодлар борасида ҳеч қандай маълумот e'lon qilinmagandan juda taajjublandim. Saylov reglamenti ham yo'q. Saylov komissiyasi haqida dastur borasi haqida hech narsa ma'lum emas. Agarda FIFA bu qoida buzarliklarni ko'rib qolsa, O'zbek futbolga nisbatan sanksiyalarni qo'llash mumkin. Agarda O'zbekiston Federatsiyasi FIFA qoidalari bizga o'rnak emas deydigan bo'lsa, unda FIFA tarkibidan chiqarilish ham mumkin, dedi Vladimir Leonchenko. Toshkentdagi anjumandan qaytgan yana bir yirik futbol eksperti, FIFA tashkiloti huquqiy maslahatchisi Alisher Aminov Ozodlik bilan suhbatda 12-sentyabrda Toshkentda bo'lib o'tgan futbol federatsiyasi rahbarligiga saylovlar hukumatning yana eskicha yo'lni tanlaganidan darak ekaniga ishora qildi.
И, соответственно, ответственность берёт на себя сам президент Республики Узбекистан, если он позволяет.
Bu tartibda o'zbek futboli bilan bog'liq barcha mas'uliyat futbol boshqaruvini amaldorlarga topshirgan prezident va hukumat zimmasiga yuklanadi. Futbolni yana mutaxassislar emas, temir yo'lchi va ichki ishlar vazirligi vakili boshqaradi. O'zbek futbolida ikki imkoniyati bor edi. Xususan boshqaruv tizimini tubdan isloh qilish. Ammo O'zbekiston eski yo'l bilan, Sovet tuzumidan qolgan boshqaruv tizimini saqlash yo'li bilan ketdi, deya o'z fikrini bildirdi Alisher Aminov. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya, Turkiya va Eron Suriyada o't ochishni to'xtatish zonasi yuzasidan o'zaro bir bitimga keldi. Kelishilgan zonada o't ochishni to'xtatish rejimiga 6 oy davomida amal qilinishi lozim, biroq bu muddat uzaytirilishi mumkin. Tafsilotlar bilan Mehribon. Qozog'iston poytaxti Ostonada Rossiya, Eron va Turkiya ishtirokida bo'lib o'tgan Suriya bo'yicha tinchlik muzokaralarining 6-chi raundida qabul qilingan qo'shma bayonotga ko'ra, o't ochishni to'xtatish zonasiga Damashq viloyatining shimoliy qismi, Idlib, Xams, Latakiya, Aleppo, Hama viloyatlari kiradi. Ostonadagi uchrashuvda Eron delegatsiyasining ishtirokiga qarshi chiqqan AQSh vakillari ham qatnashdi. AQSh Suriyada tinchlikni qaror topishida Eronning kafil rolidan xavotir bildirmoqda. Ostonadagi muzokaralar BMT rahbarligida Jenevadagi muzokaralardan alohida o'tkazildi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi xabarlariga ko'ra, ekspertlar keskinlikni yumshatish deb nomlangan hududlarga Rossiya, Eron va Turkiya qurolli kuchlarini joylashtirish masalasida maslahatlashuvlar olib bordi. Muzokaralar keskinlikni yumshatish hududlaridagi amaliyotlarni muvofiqlashtirish va Turkiya bilan chegaradagi Idlib viloyatida nazorat guruhlari shakllantirish masalalariga bag'ishlandi. Turkiya ommaviy axborot vositalariga ko'ra, Idlib zonasi 3ga bo'linadi. Ya'ni bu hududning bir qismi Al-Qoidadan ajralib chiqqan Jabhat al-Nusra jangarilari nazorati ostida. Turkiya harbiylari va Suriyaning mutadil muxolifati otryadlari shimoliy g'arbiy hududlarni, Suriya hukumat kuchlari va Eron otryadlari janubiy sharqni va Rossiya kuchlari ikkala hudud o'rtasini nazorat qiladi. Rossiya vakillarining aytishicha, Moskva Idlib viloyatiga o't ochishni to'xtatishni nazorat qiluvchi harbiy politsiya kuchlarini joylashtirishni rejalashtirmoqda. Rossiya delegatsiyasidagi manbaga tayanib TASSning xabar qilishicha, Rossiya va AQSh Ostonada Suriya bo'yicha muzokaralar doirasida ikki tomonlama maslahatlashuvlarni ham olib borgan. Ostonadagi muzokaralarda Rossiya nomidan prezidentning Suriya bo'yicha maxsus vakili Aleksandr Lavrentov, AQSh nomidan esa davlat kotibining yaqin sharq masalalari bo'yicha yordamchisi vazifasini bajaruvchi David Satterfield ishtirok etdi. Bundan avval Rossiya vakillarining Ostonadagi muzokaralarda ishtirok etayotgan BMT bosh kotibining Suriya bo'yicha maxsus vakili Staffan de Mistura bilan uchrashuv bo'lib o'tgan edi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 14 sentyabr kuni Ostonada jurnalistlar bilan uchrashuvda Suriyadagi keskinlikni yumshatish hududlariga Qozog'istonning tinchlikni saqlovchi kuchlarini yuborish talablari to'g'risida ham aytdi. Bu vaqtda mahalliy agentliklar xabar tarqatdi. Nazarboyevning so'zlariga qaraganda, Suriyaga harbiylarni yuborish masalasida Birlashgan Millatlar tashkiloti bu kabi kuchlarni yuborish to'g'risida qaror qabul qilgandan keyingina Qozog'iston bu masalani ko'rib chiqadi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Sherobod hokimi Abdulhakim Eshmurodov prezident maslahatchisi o'zini ishdan bo'shatganini inkor qildi.
Men bundan xabarim yo'q. Meni tepadan so'rab, bo'shatdan qancha javob kerak bo'lsa, shuni olishingiz mumkin.
Postda uxlab qolgan militsiya xodimidan 50 ming so'm pora talab qilgan mayor sudlandi. Qashqadaryoda prokuratura dollar furushlarga qarshi kurashni kuchaytirdi. Rossiya, Turkiya va Iron Suriyada o't ochishni to'xtatish zonasi yuzasidan o'zaro bir bitimga keldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat. Samarqand hokimi paxta terimi uchun sovet davridan qolgan qizil bayroqni tikladi. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqand viloyatidagi 7 oliy o'quv yurti talabalari va o'qituvchilari 15 sentyabrdan boshlab 5 kun ichida kolonna qilib paxtaga yuborilishi bo'yicha viloyat hokimi topshiriq berdi. Bundan oldin viloyatdagi barcha idora va tashkilotlar paxtaga chiqarilgan edi. Bu xabarni viloyat paxta shtabidagi mulozim Ozodlikka aytib berdi. Suhbatdoshga ko'ra, hokim tibbiy spravka bilan paxtadan qolish masalasiga ham e'tibor qaratib, kasali yengil bo'lganlarga spravka berilmasin deb viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'iga buyruq bergan. Samarqand davlat chet tillari instituti, Samarqand tibbiyot instituti, Samarqand davlat universitetining ayniqsa xotin-qizlar ko'p bo'lgan biologiya, filologiya, pedagogika, san'atshunoslik fakultetlarining talabasi bo'lgan homilador, yosh kelinchaklar, yosh bolalarga yo odam topib kelasan yo paxtaga terimchilar uchun kartoshka, sabzi, yog', guruch va boshqa mahsulotlar bilan qarashasan deb qat'iy topshiriq berildi deydi suhbatdosh. Samarqanddagi chet tillar institutida ishlaydigan o'qituvchining ozodlikka aytishicha, shaxsan dekan va zamdekanlar homilador va emizikli bolasi bor o'qituvchi va talabalarni o'rniga paxta terish uchun mardikor chiqarishni talab qilgan. Ozodlik ayni institutdagi staristalardan biri bilan gaplashdi. Unga ko'ra, staristalarga portalga yozmaslik talabi ham qo'yilgan. Agar u yoq bu yoqqa yoki portalga murojaat qilganingni bilsam, xafa bo'lma. Liboy talabadan liboy moment xato topsa bo'ladi. Keyin hech kim yordam bera olmaydi deb dekanni o'zi tahdid qildi deydi suhbatdosh. Samarqand tibbiyot instituti talaba va o'qituvchilari texnik personal bilan birgalikda juma kunidan boshlab paxtaga chiqmoqda. Ayni institutda laborant bo'lib ishlaydigan ayolning aytishicha, juma kuni rektor Azamat Shamsiyev talabalarga murojaat qilib, hamma 100% paxtaga chiqishini aytgan. Uji institutda chiqmaydiganlar o'rniga mardiga topib beradigan dallollar oralab yuribdi deydi suhbatdosh. Samarqand viloyat hokimi Turobjon Jo'rayev paxta yig'im terimiga safarbar qilinganlarni maksimum ishlatish uchun viloyatda harbiy uslubni eslatadigan tartib joriy qildi. Viloyat paxta shtabi rahbari, viloyat hokimligi kotibiyat mudiri Abdulla Abdurahmonovning yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda tuman xotin-qizlar qo'mitasi, mahalla kengashlari, nuroniy jamoat fondi kasaba uyushmalari, fermerlar kengashi, yoshlar ittifoqi va boshqa barcha tashkilotlar 50 kishilik termotiyatlar tuzib, shu kunda 12 soatlik rejimda paxta terayotganligini aytib berdi. Mulozimga ko'ra, viloyat hokimi Turobjon Jo'rayevning o'zi kuniga 2 marta paxta shtabidagi majlisni olib bormoqda. Bugun paxta terib bo'lingan qaysi dalaga qizil bayroq o'rnatilganligini hokimning o'zi ertalabki majlisda bir-bir aytdi, deydi suhbatdosh. Paxta shtabi rahbarining o'rinbosari aytgan bayroq tizimi Ozodlik tasarrufidagi hujjatda aks etgan. Hujjatga ko'ra, qizil bayroq paxtasi terib bo'lingan va belgilangan norma bajarilgan dalaga osib qo'yiladi. Bu paxtani chanog'ida qoldirmay terib, davlat oldida o'zini oqlagan terim otryadlari ruhini ko'tarish uchun qilinmoqda, deydi paxta shtabida ishlaydigan mulozim.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistonlik o'zbek ziyolilar mamlakatda hukumat rahbariyati tarkibida etnik o'zbeklar namoyandalari mavqei tobora zaiflashib bormoqda deya e'tiroz bildirdilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bir qator afg'onistonlik o'zbek ziyolilar hukumat rahbariyati tarkibida o'zbeklar mavqei kun sayin zaiflashib borayotganini aytadilar. Ularga qaraganda o'zbek kadrlari turli bahonalar bilan hukumat idoralaridan siqib chiqarilmoqdalar. Afg'onistonlik o'zbek ziyoli Asadullo Nadim So'nggi bir yil davomida mamlakatning ayrim vazirliklari, jumladan Mudofaa vazirligi hamda Ichki ishlar vazirligi rahbariyatida vazirlar o'rinbosari maqomida xizmat qilib kelgan o'zbek kadrlarni birin-ketin ishdan olinganliklarini ma'lum qildi. Nadimning aytishicha, o'tmishda mamlakat milliy mudofaa vazirligida kamida 2 kishi o'zbek o'rinbosar xizmat qilgan bo'lsa-da, bu kunga kelib mazkur vazirlik rahbariyati tarkibida bir nafar o'zbek general ham mavjud emas. Shuningdek, ichki ishlar vazirligi rahbariyatida 2 o'zbek o'rinbosardan faqat 1 kishi qolgan deydi. O'tgan yillar Afg'oniston hukumatining 24 vaziridan 5 vaziri o'zbeklardan bo'lgan bo'lsa-da, hozirgi kunda mazkur ko'rsatkich 3 kishiga qisqargan. Ayrim tahlilchilar bunga o'zbeklarni siyosat maydonida faol rol o'yna olmaganliklarini sabab qilib ko'rsatadilar. O'zbek kuzatuvchi Azizulloh Orol bu to'g'rida mana bunday fikr bildirdi.
Afg'oniston o'zbeklarda bir maqol bor. Biroz tegirmon sust deydilar va biroz bug'doy ho'l deydilar. Ya'ni Afg'oniston o'zbek siyosiy kadrlarini hukumat tarkibidan o'rinli munosib joy olmasligiga ham o'zbeklarni o'zi sabab, ham hukumat siyosati. Jur'at bilan aytishim mumkinki, o'zbeklarni siyosiy sohada bu ahvolga tushishiga birinchidan o'zbeklarni o'zi sabab. Nega deganda, Afg'onistonda biz o'zbeklar birinchi o'rinbosarlik, ya'ni vitse-prezidentlikni qo'lga kiritdik-ku, ammo uni to'g'ri ishlata olmadik. Ya'ni o'sha lavozimdan va o'sha salohiyatlardan o'rinli foydalana olmadik, shu bois u bir bo'sh idoradan iborat bo'lib qolmoqda.
Afg'oniston o'zbeklarining umumiy soni 4 million kishi atrofida bo'lgani taxmin etiladi. Ular ko'p millatli mamlakatda pushtunlar va tojiklardan so'ng 3-chi o'rinda turadilar.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Davlat test markazi sirdaryolik nogiron yigitning haqli talabini rad etib kelmoqda. Qashqadaryoda dollar furushlarga qarshi kurash kuchaytirildi. Ichki ishlar bo'limi mansabdori 50 ming so'm pora bilan ushlandi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunni imzolash ortidan jamoatchilik orasida axborot erkinligiga yana bir cheklov joriy etildi mazmunidagi e'tirozlar paydo bo'ldi. 21 asr nashriga ko'ra, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev aslida qonunda axborotni cheklashga doir talab yo'qligi, u mohiyatan bolalarning sog'lig'ini muhokama qilishga qaratilganini aytgan. Qonunga muvofiq axborot mahsuloti yoshga oid tasniflanishi lozim. Ya'ni ommaviy axborot vositalari, jumladan internet saytlar, bloglar, reklama kanallari orqali uzatilayotgan ma'lumotlarda bolalarni ularga sog'lig'iga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan axborotdan himoya qilish maqsadida yoshga doir yozuvlar aks etishi shart. Qonun 2018-yilning 9-martidan kuchga kiradi. Qashqadaryo viloyatida prokuratura idorasi dollar qaro bozorida tezkor tadbirlarni kuchaytirdi. Huquq nashriga ko'ra, prokuratura huzuridagi soliq va valyutaga oid jinoyatlarga qarshi kurash departamenti reydlarda qonunga xilof ravishda valyuta ayirboshlash bilan shug'ullanayotgan shaxslar ushlanganini ta'kidlagan. Masalan, qarshi buyum bozori oldida 10 ming AQSh dollarini sotayotgan sarrof qo'lga olingan. Qayd etilishicha, noqonuniy valyuta oldi sotishiga oid ko'plab holatlar fosh etilgan. Joriy yil 5-sentyabrdan O'zbekistonda xorijiy valyutaning markaziy bank belgilaydigan kursi qora bozor bahosiga deyarli tenglashtirildi. konvertatsiya joriy etilishi bilan mamlakatning turli hududlaridagi qora bozorlarda sarroflarga qarshi kurash kuchaytirilgani xabar qilinmoqda. O'zbekistonda so'nggi yillarda ota-onalar uchun farzandini maktabgacha ta'lim muassasalariga joylashtirish oliy o'quv yurtiga o'qishga kirgizishdek jiddiy masalaga aylandi deya xabar qiladi Oila davrasida nashri. Ota-onalar bolasini bog'chaga joylashtirish uchun yillab navbat kutmoqda. Bog'chaga qabul qilish evaziga pora talab qilish hollari ham kuzatilyapti. Masalan, Toshkent shahrida yashovchi Dilshoda Hayitova ushbu masalada 2016 yil oktyabrida Sergeli tuman xalq ta'lim bo'limiga murojaat qilgan. Ammo oradan bir yil o'tsa-da so'rovi qanoatlantirilmagan. Ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonda 5048 ta maktabgacha ta'lim muassasasi faoliyat yuritmoqda. Mamlakat bo'yicha bog'cha yoshidagi bolalarning bori yo'g'i 26.5% maktabgacha ta'lim muassasalariga qamrab olingan. Toshkent shahri Mirobod tumani ichki ishlar bo'limining qo'riqlash bo'limi otryad komandiri mayor Shuhrat Abdusamadov 50 ming so'm pora bilan qo'lga olindi. Bu haqda Posta nashri xabar qildi. Ichki ishlar bo'limi mansabdori qo'riqlanayotgan obyektlarni ko'zdan kechirish payti Safdor Boymetov posta uxlab qolgani ustidan chiqqan. Ushbu vaziyat yuzasidan xodimga chora ko'rmaslik evaziga undan 50 ming so'm pora talab qilgan. Postda uxlab qolgan Boymatov esa boshlig'i tamagirlik qilayotgan haqida yuqori rahbariyatga xabar bergan. Jinoyat kodeksining 210 moddasi bo'yicha ayblangan mayor Abdusamadovga dastlab 5 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Mazkur kodeksining 72 moddasiga asosan tayinlangan jazo shartli hisoblanib, 2 yil sinov muddati belgilangan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Namanganlik uch opa-singil Zulayho, Oydina va Mahliyo Sattarovalar hujjat muammosi sabab Birlashgan Arab Amirliklaridan O'zbekistonga qayta olmayapti. Qizlarga ko'ra 2.5 yil davomida Dubaydagi konsullik va O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga qilgan murojaatlari natijasiz qolmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. 22 yashar Zulayho, 20 yashar Oydina va 19 yashar Mahliyo Sattarovalarning Birlashgan Arab Amirliklaridan Namanganga qaytish uchun bosh urmagan eshigi qo'lmagan. Opa-singillar ozodlik bilan suhbatda ularning vatanga qaytish urinishlari besamar qolayotganidan nolishdi.
Hamma joy ichki ishlar, tashqi ishlar, konsullik, Abu-Dabidagi elchixonagacha borganmiz, hech qanday bizga yordam bermayapti.
Dedi opa-singillarning kattasi Zulayho. Qizlarning aytishicha ular 8 yil avval amirlikka tug'ilganlik guvohnomasi bilan kelishgan va ayni paytda qo'llarida pasporti bo'lmagani bois vatanga qaytib keta olishmayapti. Opa-singillarning aytishicha ularning otasi Abduqodir Mir Abdullayev 2008 yil amirlikning Sharja shahriga tijorat bilan shug'ullanish uchun kelgan va bir yil o'tib uch qizini ham Namangandan chaqirtirib olgan.
Turist sifatida kelgan bo'lganmiz bir oygacha dam olish uchun. Undan so'ng adam bilan oyim kelishgan holda bizlarni bu yerda o'qish uchun o'qib qolgan bo'lganlar. Oyim rozilik bergan holda, ruxsat bergan holda adamga bizlarni topshirib, o'zlari bir oydan so'ng qaytib ketganlar.
Dedi opa-singillarning o'rtanchasi Oydina. Qizlar bir yil davomida Sharjadagi rus tilidagi maktabda tahsil olishadi va bir yil o'tgach ingliz tilidagi maktabga o'tib, shu yerda maktabni bitirishadi. Zulayhoga ko'ra 2015 yili ular O'zbekistonga qaytish harakatiga tushadi. Biroq hujjat muammosi bois bu amalga oshmaydi. Bu orada qizlarning otasi Istanbulga ketib qaytib kelmaydi va Namangandan onasi qizlar yoniga keladi. Qizlarning onasi Zulfiya Yunusovaga ko'ra, u qizlarini Namanganga olib ketish maqsadida 2 yil davomida O'zbekistonning Dubaydagi konsulligi va Abu Dabidagi elchixonaga bir necha marotaba murojaat qilgan.
Va menam necha yo'l bordim, shekeganimdan birin qatnaman. O'sha konsulga, demak, konsulga, O'zbek konsuliga, Dubaydagi, Abu Dabidagiga ham bordim, men Dubaydagi konsulxonaga ham necha yo'l bordik. Buni samog'i yo'qman, 2 yil ichida necha yo'l bordim.
Opa-singillar vataniga qaytish harakatida O'zbekistondagi bir qator huquq-tartibot idoralariga murojaat qilib ham biror natijaga erisha olmaganini aytishadi. Zulayho Sattarovaning aytishicha, ayni paytda ular amirliklarda noqonuniy tarzda yashayapti.
Ko'cha chiqmaymiz, ko'chada qo'rqamiz, dokumentimiz yo'q, bir jotimiz olsa, na doktorga bora olmaymiz, hech qanaqa dokument yo'q. Uyda o'tiramiz, nima qilaylik? Dokumentimiz yo'q, ID'miz yo'q. Bu biz istirofda turgan bo'lsak, biz qamatvoradik agar 2 yildan beri dokument turganimiz uchun.
Ozodlik opa-singil Sattarovalar vaziyatini oydinlashtirish maqsadida O'zbekistonning Dubaydagi konsulligiga bog'landi. O'zini konsullik xodimi Nodirbek deb tanishtirgan yigit telefon orqali ma'lumot bera olmasligini ro'kach qilib, opa-singillar vaziyatiga siyosatiga oid savollarimizga javob berishni istamadi. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni O'zbekistondagi o'qituvchilar uchun Sayxunobod sabog'i deb nomladik. Sirdaryo viloyat Sayxunobod tuman hokimi Nosirjon Egamberdiyev maktab direktorlarini qator qilib qo'yib, 12-sentabr kuni ularni kaltaklagani tasvirlangan video internet tarqaldi va tarmoqda qizg'in muhokama qilinmoqda. Avvalgi mana shu kaltaklangan videoni ovozlarini eshitsak-da, ya'ni mavzumizni aniqlash uchun.
Nima maqsad qilasan? Nima maqsad qilasan? Ha? Olimcha Nima maqsad qilasan?
Donlar keldi.
Qanaqa donlar? Nishim bor menim ishda. Senga bayramni aytdimmi? Ayniqam bir gap qilmaymi? Nega gap qilib qizim uchun dedi? Tushundingmi? Tushundingmi? Nima? Uyalmishmi? Ha? Uyalmasmi? Mustaqillik bilan vatanni bayladi. Seni putul etdim bro. Ya seni choy beretdim bro. Ha? Seni bro choy beretdim bro. Sen itlas. Ko'rmagan bo'lsin. Odamlar kelib o'ynab, davob ketish mumkinmi? Sizni bayramlar, sizni. Nima bo'lgan bular? Nima bo'lgan bular? He, o'zingchi, nima bo'lding? Nima? Vatan mustaqillik mustaqillikmi?
Eslat qo'yaman, bu 12-sentabr kuni internet tarqalgan Sayxunobod tuman hokimi Nosirjon Egamberdiyevni o'sha maktab direktorlarini go'yoki o'sha mustaqillik bayramida faol qatnashmagani uchun kaltaklaganiga oid videodan ovozlar edi. Mana hozir eshitirishimizda pedagogika fanlari kandidati, pedagog olim, uzoq vaqtlar o'sha Nizomiy nomli pedagogika universitetida dars bergan Abdulla aka Abdurazzoq qatnashyapti. Abdulla aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana shu pedagog kadrlar, balkim ularning ichida siz o'qitgan talabalaringiz ham bordir, qator qo'yib hokimni kaltaklashini qanday qabul qildingiz? Ko'rdingizmi videoni?
Men ko'rib, ochig'i bilmadim, gapirishga ham shu qadar lol bo'ldimki, nahot O'zbekiston shu darajaga tushdi 25 yil ichida. Endi bu bir hisobda tabiiy, sababiki yurtboshimiz shundoq bo'ldi. 25 yil O'zbekistonni mana shunday qilib boshqardi. Qop kirib xonasida juda ko'p xonasiga olib kirib urilgan odamlarni men eshitganman. Endi bu maktab, bu fojia, bu milliy fojia darajasiga yetibdi deymanda. Shunday ichimdan ezildimki, nahot men shu mamlakatni, shu xalqni farzandiman. Nahot g'urur shu darajada toptaldi. Axir u har bitta maktab direktori maktabda qanchalab o'qituvchi ishlaydi. O'qituvchilarni hammasi qo'lda qanchalar bola o'qiydi. Shoq o'qiydi ularni qo'lida. Qish uyasida ko'rganini qiladi. Bu juda ham katta bir fojia bu. Hatto muhokama qilishga odam uyaladigan bir darajada ko'rib hayron qoldimda. Nahot endi maktablar shu darajaga yetgan bo'lsa, odamlarning g'ururi shu darajada toptalgan bo'lsa deyman. Shu endi haligi xalq maqollari bor. Hali bu xalqda maqollari har bir xalqni toifasidan kelib chiqqan. Otangni o'ldirganga onangni ber deydiganlar toifasidan kelib chiqqan va ular shu daraja urchidimi? Shu daraja ko'paydimi? Nahotki o'sha bironta shu haligi javob qaytaradigan maktab direktori ichida bo'lmasa, men aytor bo'lganda ham o'sha odam bilan odamdek, inson bilan insondek muomala qilishni talab qiladigan birontasi chiqolmasa o'shani ichida. Juda yomon ahvolga men tushdim buni ko'rib. Juda yomon ahvolga tushdim.
Abdulla aka, demak biz Sayxunobod tuman hokimi Nosirjon Egamberdiyevni qo'l telefonini topdik, raqamini. Qo'ng'iroq qilsak, bir-ikki marta o'chirib qo'ydi o'sha Pragadan telefon kelayotganini ko'rib. Mana hozir ham eshitishga kirishdan oldin telefon qildim, telefonni ko'tarmadi. Hokimni Sherzod ismli yordamchisi ozodlik bilan suhbatda tarqalgan videodan xabari yo'qligini aytgan kecha. Keyin hozir esa u bilan boshqa bog'lanish iloji bo'lmayapti. Eslatib qo'yaman, Notijo Egamberdi deb Sayxunobod tumaniga 2016-yilning oktyabrda hokim etib tayinlangan edi. Demak, Egamberdi bundan oldin Sirdaryo viloyati o'rta maxsus kasb hunar ta'lim boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlagan, kasbi bo'yicha o'qituvchi. Endi shu o'qituvchi paytda ham uni hamkasblari qattiq qo'lligi bilan nom chiqarganini aytishmoqda. Demak, o'sha Egamberdiyev Nosirjonni direktorlarni kaltaklagan, do'pposlagan videosi tarmoqlarda muhokama bo'lyapti va o'zbekistonlik mustaqil jurnalist, mana Kanadada istiqomat qilayotgan Ismat aka Qo'shov O'zbekiston prezidentiga ochiq xat yozdi. Bunga chora ko'ring deb. Ismat aka, assalomu alaykum. Eshitasizmi, xush kelibsiz.
Assalomu alaykum.
Ya'ni sizni ochiq xat yozishingizga nima majbur qildi? Endi siz uchun yangilik emas-ku. Har doim o'sha razborka bo'ladi, gilam ustida rahbarlar qo'l ostidagilarni tergaydi. Ya'ni bu shu paytgacha oddiy holat emasmi? Ya'ni nimasi bilan sizni o'sha prezidentga ochiq xat yozishga majbur qildi?
Bu juda katta biz uchun yo'qotish desak bo'ladi, chunki biz keyingi bir yilda xalqimizni qalbida cho'kib yotgan, o'lib ketgan tuyg'ularni Mirziyoyev sekin-asta tiriltirib kelayotgan edi. Mana bu press klubdagi uzluksiz ko'rsatuvlar bilan O'zbekiston televideniyasiga qo'yilgan taqiq bir bo'ldi. Mana bu hokimni bu sharmandali videosi tarqalgani bir bo'ldi va butun Mirziyoyevni bir yillik qilgan hamma xayrli, savobli, yaxshi ishlari bir bo'ldi va ular hammasi yo'qlikka ketdi. Men kechadan buyon, o'sha haligi bo'lgandan buyon endi O'zbekistondagilar buni qanday tushunadi bilmadim, sizlar qanday tushunasizlar bilmadim. Menga Kanada parlamentidan bir ikkita deputatlar telefon qilishdi. Ular nima deyishdi bilasizmi? Biz birinchidan seni nima uchun bu yoqqa kelganingni endi tushundik va Andijon fojialarini biz endi boshqacha tushuna boshladik. Agar O'zbekistonda mana endi agar qurolli qo'zg'olon bo'lsa, biz butun parlament bilan, biz Amerika parlamentiga ham xat tayyorlayapmiz dedi. Hali buni eshitib qolarsizlar. O'zbekiston prezidentiga va rahbariyatiga qarshi bo'lamiz deb gaplarni aytishdi va men juda shok holatiga tushdim. Va ular yana aytishdiki, agar mana shu videoni biz hozir muzokara olib boryapmiz Yevropa ittifoqi bilan, Amerika parlamenti bilan, Kongress bilan, shu videoni biz muhokamaga qilishga kirita olsak agar, buni ham kiritish uchun komissiyalardan o'tish kerak ekanda. Agar unda biz O'zbekiston prezidentini mana bu 19-sentyabrda Amerikadagi nimasini bekor qilamiz dedi. Va O'zbekiston prezidentini harakatlarini cheklovchi, O'zbekiston rahbariyati bilan savdo-sotiq aloqalarini cheklovchi qarorlar qabul qilishdi. Haligi qilyapmiz deb shunaqa katta vahima bo'lib ketdi. Men o'zimga kela olmayapman do'stim. Shu uchun ham
yo'q, Ismatjon aka, qarangda. Bu yerda vaziyatni bo'rt turmaganimiz ma'quldir balkim. Chunki to'g'ri, mana mustaqillik bayramiga kelmagan direktorlarga chora ko'rildi, tergaldi. Ularni masalan urib o'ldirib qo'ygani yo'q, biror joyi sinmadi, yelkasiga chappatladi, bir ikkitasini yuziga urdi. Shuni endi sal bo'rt turmayapmizmi ortiqcha? Uydagi gapni ko'chaga chiqarmang degan gaplar bor.
Men bu gapni o'zim to'qib sizga aytmayapman. Bu gaplarni menga Kanada parlamentini a'zolari, juda katta mana bu liberal demokratik partiyani va boshqa mana bu hozirgi bosh vazirni partiyasini a'zolari, men o'zim shu partiyaga a'zoman. Bugun birinchi marta e'lon qilishim mumkin. Shu partiyaga a'zo bo'lib kirganman mana bu Justin mana bu bosh vazir saylanishidan oldin. Shu uchun bular men bilan gaplashyapti, lekin rosti men ularga hay barakallichilik qilolmadim, chunki shu paytgacha ular men maqtab kelayotganimni O'zbekistondagi iqtisodiy islohotlarda ular bilishadi. Men ikkilanib hozircha balkim bitta shu video bilan xulosa qilmaslik kerakdir deb turibman ularga, lekin sizga va Ozodlik orqali bugun O'zbekiston xalqiga aytmoqchimanki, bu narsani vahima qilish shart emas degan gaplarga men shaxsan qo'shila olmayman. Biz chet elga, xorijdagi odamlarga albatta o'zimizni, vatanimizni, Mirziyoyevni himoya qilamiz, yuzimiz yerga qarab uyalsak ham. Lekin men bugun sizga bir gapni aytmoqchiman. Men shu voqea tarqalganda men Toshkentdagi maxsus muxbirlarimizga, o'zimizni manbalarimizga murojaat qildim. Bu hokim haqida o'rganinglar. Bu Mirziyoyevga aloqasi bormi? Kim bu odam? Bu kimgadir aloqasi bo'lmasa bunaqa haddidan oshmaydi. Yo MX raisigami, kimga aloqasi bor deb o'rgandim. Bu odam 10 yil siz boya aytgan viloyat kasb-hunar texnika haligi nimasini boshqarmasini boshlig'i bo'lib 10 yil ishlagan ekan va Ashurmatov Oybek degan Sirdaryoni hokimi haqida Ozodlik, Sharof Ubaydullayev va dunyo o'zbeklari juda ko'p tanqidiy materiallar berdik. O'sha shu odamning qarindoshi ekan bu odam ishdan ketishi aniq bo'lib Mirziyoyevdan haligi nimadan ariza olinganidan keyin bu odam bir hafta qolmay shu odamni hokim qilib tayinlab ketgan ekan. Bu o'sha Sirdaryoda butun kadrlarni qo'yib butun O'zbekiston rahbarlari bilan mana shu viloyatda kadrlar bo'yicha oldi sotdilarni tepasida turgan Turdiqulovni eng yaqin qarindoshi kuyovlaridan biri ekan. Bu odam o'zini tepadagilariga ishonmasa bunday bema'nigarchilikka yo'l qo'ymasdi. Endi juda ko'p odamlar aytayaptiki, nimaga javob bermadi birorta direktor deb. Men sizga bugun aytmoqchiman, O'zbekiston rahbariyatini ichidan bilgan sobiq mulozim sifatida aytmoqchiman, hokimlar O'zbekiston xalqini 25 yil prokuror militsiya SMB bilan qo'rqitib keldi. O'sha majlislarda mana paxta boshlanadi, xudo beradi. Majlislarda hokimning yonida prokuror, o'ng tomonida SMB, chap tomonida haligi ichki ishlar vaziri boshlig'i turadi va ushlagan gap qaytargan odamni ushlab qamadi deb odamlarni qo'rqitib qo'ygan. Shu uchun bu hokim bugun qisqa qilib aytsam, bu yerda gapirayotgan odamlar ko'p bo'lsa kerak, Shavkat Mirziyoyevni yuziga bir tarsaki shapaloq urdi. Men mana shunday deb baholayman. Bu juda katta fojiali va sharmandali hol bo'ldi.
Butun vaziyatga, ismining vaziyatga oydinlik kiritish uchun o'sha yerdagi bizlar direktorlar bilan bog'landik, kaltak yegan va ularning orasida bir sobiq direktor bor ekan, o'zi vaqtincha tayinlangan ekan, mana shu kaltaklashdan keyin ishdan ketibdi, bizga gapirib berdi. O'sha eng ko'p yuziga urilgan, o'sha videoni ko'rgan bo'lsangiz, hammani yelkasiga urgan bo'lsa, chetroqdagi bittasini iplos deb baqirib yuziga urib tashlaydi shapaloq bilan. Demak, o'sha internetda 12 sentyabr kuni tarqalgan video tasvirda hokimdan eng ko'p shapaloq yegan o'sha maktab sobiq maktab direktorining gaplarini eshitib ko'rsak.
Ha, o'sha shapaloqlar urgan menda, yonimda hech kimni direktorni urmay ketgan qo'rqatdim. Qo'rqadi, sizdan yozadi, qaytarib uradi. Endi biz yosh bo'lganimizga aybdor emasmiz. Men ham qaytarib ursam bo'ladi, hikmatlab o'dirib tashlasam bo'ladi. Lekin hurmatini bilmagan hokim nima kerak bo'ladi?
Siz hokimni ustidan shikoyat qilmoqchi emasmisiz mana bu huquq tartibot idoralariga? Mana sizga qo'l ko'tardi. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra hech kimga qo'l ko'tarishga haqqi yo'q.
To'g'ri, hech kim haqqi yo'q. Lekin nima deydi? Masalan, ertaga u hokimda biz masalan men direktorlikdan bo'shadimda masalan. Masalan, boshqa direktorlar bo'ladigan bo'lsa, masalan, u hokim, u direktor. Direktor borib boyagida javob qiladi. Meni urdi yoki men qaytarib urdim, shuning uchun shunday bo'ldi. Masalan, prokurorga chiqadi. Boshqa bo'ladi. Yoki xalq qabulxonasiga chiqadi. Bu vaziyat hammasi qaytib hokimga uriladi. Yana hokim yana shu vaziyatni o'nglaydi va yana shu holatda u hammasi shu hokimning qo'lidan yana qaytib kelaveradi. Endi u tegishli tashkilotga chiqqandan keyin u hokim ketadi, lekin u direktorni hamma yomon ko'radi. Kim qiz kelmaydi ishda. Misolda u ertaga ham oshkor bo'ladi, masalan shu direktor shuni quritdi yoki shu rahbar shuni qana qildi yoki shu rahbarni shu quritdi degan masalan tanga qolibdi. Hozir men ko'chada yurib bo'lmaydi, hamma nimaga qaytarib urmaysan. U xotin bo'lsa o'zini hurmatini bilib nimaga jo'natmalaringni tushuntirsa yaxshi-ku. Tushuntirmasdan kelasalar bir vaqtinchalik direktor edi. Hokimni o'sha qanaqadir vaziyat bo'ldi. Endi u fermerlarda ham bo'ladi, qishloq xo'jaligi bir sohasida ham bo'ladi, boshqa tibbiyot sohasida ham bo'ladi, ta'lim sohasida ham shunday bo'lyapti. Hech kim uni qilgani yo'q, uni e'tiroz qilmaydi.
Demak, doim bunaqa bo'lib kelgan sizningcha, shunaqami?
Doimiy shunaqami? Doimiy shunaqa.
Doimiy, demak, sizlarga qo'l ko'taradi hokim.
Doimiy u hamma, u mudir ham boshqasini ham hammasi kim bo'lsan qat'iy nazar bari shunaqa vaziyatga olib keladi. Xuddi o'zim zo'rman, hech kim menga o'qimaydi degan maqsadda qiladimi bilmaymiz endi uni.
Mana hozir bu yil mana xalq bilan muloqot yili deb e'lon qilgan prezident, mana portallar ishlayapti, o'sha portallarga shu bo'layotgan holatlar haqida yozsangizlar bo'ladi-ku.
Mana video chiqib ketdi, hamma videoni ko'ryapti, hamma kulyapti, hamma gapiryapti. Endi nima qilish kerak? Endi u tarqab ketdi o'zi. Undan battar vaziyatlar bo'ladi, undan battar vaziyatlar bo'ladi. Hech kim chiqarmayapti, uni hech kim aytmayapti.
Qanaqa o'zingiz ko'rgan boshqa holatlar qanaqa bo'lgan?
Tepib chiqarib yuradi, tepib rahbarlar, tepib chiqarib yuradi, tur yo'qol ko'zingni ko'rmaydi. rahbarlikka loyiq bo'ladimi? Unaqa vaziyatda, unaqa holatda hech kim ishlamaydi edi. Hamma u shu hokim bo'lgani uchun ertaga kaltak hokimga kelib sinadi, lekin yana shu holat yana qaytariladi, yana shu direktor, yana shular hammasi yana shu holat qaytarilaveradi, yana gap eshitaveradi, qilgan ishi ham ko'rinmay qolib ketaveradi, yana gap eshitaveradi. Ana shunday holatdan qochib hech kim indamaydi.
Endi sizningcha mana shu video chiqqanidan keyin hokimga biron chora ko'riladi deb ishonyapsizmi? Biron bir chora ko'riladi deb ishonyapsizmi?
Endi u yuqori tashkilotlarning anosida endi to'g'risi endi buni hech yerga shikoyat qilganimiz yo'q. Endi mendan boshqa direktorlar ham bor u yerda. Shikoyat qilganlar bordir balki.
Siz o'zingiz shikoyat qilmadingiz hech qayerga? O'zingiz?
Yo'q, hali unaqa yo'q, hali unaqa shikoyat qilmayapman.
Shikoyat qilmoqchimiz edi mana shu video tarqalgandan keyin shikoyat qilmoqchimisiz?
Endi video rolikni endi olib ko'rdik. Endi to'g'ri, u taqdi yeganmiz yerda urgan, boshqa qilgan.
Sayxunobodda eng ko'p kaltak yegan o'sha hokimdan kaltak yegan maktabning sobiq direktori bilan hamkasbim Hurmat Bobojon suhbatlashdi. Demak, Sayxunobodda Sayxunobod tuman hokimini, maktab direktorlarini do'pposlagani yuzasidan muhokama qilar ekanmiz. Har holda o'sha yerda kaltak yemagan bitta ayol kishi ekan, u yerda haqorat so'zlar ishlatmagan va ayol kishilarga qo'l ko'tarmagan, vaziyatni bo'rttirmanglar, hokim to'g'ri qildi degan bir odamni ham topdik. Maktab direktori hokimni himoya qilyapti. U kishini ham eshitib ko'rsak ovozlarini.
U yerda hech qanaqa vahimalarda bo'lgan yo'q. Bizga aytishdi, bayram bo'ladi, yaxshi bayram bo'ladi. O'shanga xodimlaringni olib kelinglar, tex xodimlaringni olib kelinglar dedi. Keyin o'sha ayrim direktorlarimiz mana shu mas'uliyatsizlik bilan qarabdi-da. U hokimda hech qanaqa aybi yo'q bu yerda. Bizga rosa chiroyli qilib berdi. Ya'ni o'sha jahl u hech qachon bunaqa ahvolga tushmagandi. Biz hokimni bu yerda aybdor demaymiz, lekin o'sha direktorlar sal mas'uliyatli bo'lish kerak edi-da. Ba'zi u yerda hamma direktor emas, ayrim direktorlar bo'ldi shunaqa ahvolda. Shunochliklar bo'lib qolganda, kimdir aybi bilan bo'lib qolyapti-da deydi. Lekin hokimimizda aybi yo'q, hech o'zi o'qituvchidan chiqqan, hech qachon bizga u yerda hech qanaqa yomon gap bo'lmadi. Shunga biz ham hayronmiz-da. Biz ham bas xafa bo'lib o'tiribmiz biz ham. Nega bunaqa bo'ldi? Hokimimiz rosa yaxshi odam, bizga qancha yordam desak beradigan odam.
O'sha majlisda o'sha kaltak yemagan direktorning fikri edi, ya'ni u kishining fikricha hokimni aybi yo'q va kaltaklangan direktorlarni o'zlari aybdor, chunki ular mustaqillik bayrami tadbirlariga kelishmagan. Bu shunaqa fikr. Hozir eshitirishimizda farg'onalik mustaqil jurnalist Sharifa Madrahi muqaddasiyap. Sharifa xon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz ham ko'rdingizmi shu videoni?
Ha, videoni ko'rdim.
Endi nima deysiz, mana ikkita o'qituvchining gapini eshitdingiz. Bittasi aytayaptiki, meni urdi, boshqalar emas, meni ko'proq urdi, yuzimga urdi, yoshroq bo'lganim uchun. Va bu narsa hamma joyda bor. Mana siz selektor majlislarda qatnashasiz. Va haqiqatan ham keng tarqalganmi bu? Sizni fikrlaringiz, Sharifa, marhamat.
Endi meni fikrim, mayli u hokimni urishi bo'lib turadigan narsalar, hokim o'zini qo'l ostidagilarni, hattoki o'ziga taalluqli bo'lmagan odamlarni ham uradi-yu. Lekin bitta meni bitta achchig'im kelgan joyi, o'qituvchini, direktorni o'sha hokimga qarshi birorta bir xatti-harakat qilmagani. Nimaga endi inson bo'lib turib, odam bo'lib turib, o'zini ori, g'ururi, nomusi bor odam, men ayol kishi bo'lib turib, agar mabodo menga hech bo'lmasa bir og'iz eng qo'pol so'kishdi, eng haligi nima deydi, eng bir qanaqadir hazm qilsa bo'ladigan so'kishdi eshitganimda ham men u direktorlarga o'xshab turmasdim-da. Qo'limdan kelgancha harakat qilardim. Mayli meni ishdan olib tashlasin, yoki bo'lmasam o'sha tumandan chiqarib yuborsin, yoki bo'lmasam qanaqadir tahdid qilsin, lekin oxirigacha urushardim. Oxirigacha kurashardim. Bu yerda men maktab direktorlarini aybdor deb hisoblayman. Ularni o'sha urubsizlikda, orsizlikda, qo'rqoqlikda ayblayman.
Hozir eshitdingiz mana Sharifa gaplarini. Yonida turadi, militsiya turadi, mana Ismat aka ham aytib o'tdi. SMB turadi, prokuratura turadi va bir odam 15-20 yilga qamalib ketishdan qo'rqadi-da, jo'varmak bo'lib ketishdan. To'g'ri tushundingda ularni ham. Mana
yo'q, mayli. Kim turgan taqdirda ham hokim ham yoki tuman hokimi ham, viloyat hokimi ham, SMB ham yoki bo'lmasa militsiya ham xudo emas-ku.
bizga rizqni xudo beradi, to'g'rimi? 32 ta ichni yaratib qo'ygan xudo bizni qayerdan bo'lsa ham rizqimizni yaratgan. Nimaga biz qo'rqishimiz kerak? O'zi bor, yo'g'i 70 yilmik, 80 yilmik umr ko'ramiz. O'sha yashagan umrimizda ham kimgadir mutte bo'lib, kimdandir qo'rqib, kimdandir kaltak yeb yurish, menimcha mayli, ayol kishi eridan kaltak yeydi. Bu bo'ladigan narsa, er ursa chidash mumkindir. Lekin erkak kishidan kaltak yeyishini yoki bo'lmasam o'sha hech qanaqangi bir reaksiya bildirmasdan mutte bo'lib turishini men hazm qila olmaymanda. Masalan, men agar o'sha yerda bo'lganimda men o'zim hokimga qarshi qanaqadir yo tilim bilan yo qo'lim bilan qarshilik qilardim. U qamalib ketish ham mayli, qamalsa masalan 5 yilga qamalar, 2 yilga qamalar, 1 yilga qamalar, nima u o'tib ketadi. Lekin odam hayotda yashash kerak-ku, qo'rqmasdan bir mard bo'lib yoki bo'lmasam o'zini insonligini, o'zini o'sha hokim yaratmaganini, SMB yaratmaganini, Xudo yaratganini bilib yashash kerak-ku. Bu yerda hokim 100%, balki 1000% nohaqdir. Lekin direktorlar ham 100%, 1000% qo'rqoqlik qildi deb hisoblayman men.
Sharifa Madrahimova fikrlari edi. Farg'ona vodiysidan mustaqil jurnalist. Endi Abdulla aka dan so'ramoqchi edim. Abdulla aka, avvaliga mana hozirgina menga xabar keldi. Hokim o'qituvchilardan uzr so'rabdi, direktorlarni yig'ib, kechirasizlar, qizib ketibman deb uzr so'rabdi va u kishini paxta tugaguncha ishi ko'rilmas ekan, ya'ni nazoratda turar ekan, prokuratura nazoratida. Shu masalada ba'zi e'tirozlar bildirishyapti. Uydagi gapni ko'chaga chiqargan, yaxshi emas, uribdi, xo'p. Keyin o'sha videoga olgan pismiq hamma gapni topdi, bizani sharmanda qildi deyishyapti. Mana Sharifani gapi, men bo'lsam urardim degan gaplar ko'p juda, lekin juda ko'p holatlarda bilamizki, selektor majlislarida yoki rahbar tergayotganda odamlar jim turadi, keyin ko'chaga chiqib men bo'lsam urardim degan ma'noda gap aytishadi. Ya'ni shu paytgacha bir e'tiroz bildirgan odam ko'rmadik. Siz katta yoshdagi odamsiz, nima deb o'ylaysiz mana shu masalalarda, Abdulla aka? Hozir ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p gaplarni eshityapmiz. Men bo'lsam bir urib ag'darardim degan gaplarni. Mana Sharifa ham shu gapni aytdi. Lekin hayotda yo'q-ku bu narsa. Shu paytgacha hokimni bir urib ag'dargan bir e'tiroz bildirgan odam ko'rmadik. Siz qamoqda bo'lganingizda o'sha qamoqdagi qiynoqlarga qarshi turgan odamlarni ko'rganmisiz, ya'ni? Bormi shunaqa? Nega mutelik ko'proq emasmi foiz jihatdan?
O'sha qamoq asosan o'sha odamni ruhan sindirishga qaratilgan. Karimovni 25 yillik siyosatda odamlarni mutelikka qaratilgan. Lekin Allohga ming qadar shukrlar qilamanki, menga balki shuni nimadir siylashdimi, boshqa qilishdimi, menga qo'llanilmadi sindirish uchun bo'lgan harakatlar. Lekin hamma vaqt bitta gapni men aytdimki, meni 72 bo'lagimni, meni 72 bo'lakka bo'ldi, bitta bo'lagimni mute holda agar ko'rsalaring, men shunda qoyil qolayotganlarga degan gapni ko'zimni ko'zimga tikib turib aytdim man. Doimo aytdim o'sha yerda. Lekin ko'rdim, butun siyosat shuni, mana bitta misolni aytib beray, Otajonov. Qismat qo'shib yaxshi tanidilar, Otajonov bilan birga ketyapmiz o'sha 64-61 qamoqxonada ketyapmiz. Bir zobit bitta mahbusni shunday yotqizib tepyapti, uryaptiki, dahshat uryapti. Shunda Otajon chidolmadida, "Voy, menga qara" dedi. "Seni ham ona tuqqanmi?" dedi zobitga. Zobit aytdi, "Siz yo'lingizdan qolmang, ketavering, izzatingizni qilyapmiz, hurmatingizni qilyapmiz, hurmatingizni bilib yuring" dedi. "Bu masalan nimaga uryapsan buni? Siz aralashmang, bo'lmasa sizni ham qamat rasputga qilib muddatiga muddat qo'shib berishimiz mumkin" dedi. "Iya" dedi, "men bir yomonlik qilmagan bo'lsam, jinoyat qilmasam qanday qilib qo'shib berasan" degandi. "Buni yo'li oson" juda dedi. "Qani qanaqa qilib qo'shib berasan?" Aytdi o'zi, "Tur o'rningdan" deb ketdi, haligi kaltaklayotgan chegada yotgan bolani dedi. "Tur o'rningdan" dedi mahbus. Mahbus turdi. Kaltak yeb turgan, ammo qonga belangan mahbus o'rnidan turdi. U aytdi, so'radi, "Bu odam meni haqorat qildimi, yo'qmi?" dedi. "Ahmadjon, otajonim meni haqorat qildimi, yo'qmi?" dedi. "Haqorat qildi" dedi. "Nima deb haqorat qildi" dedi. "He, onangni deb haqorat qildi, onangizni so'kdi" dedi. Ana undakeyin otajonini jahli chiqdi, buni battarroq urgin deb ketdi. Bu yerda men mahbusni ham nima qilmayman, mana shunday siyosat olib borildi. Shunday holatda boyagi mahbus kaltak yeb turgan holatda majbur o'sha zobitni himoya qilishga.
zobitni deb noto'g'ri ko'rsatma berishga. Bu endi bu xalq haq bo'lmay qoladida. Ya'ni butun ichimdan titrab yig'lab bir faryod ichimda borki, bu xalq bu yaqin o'rtada o'nglanishi qiyin, iqtisodiy jihatdan o'nglanar, boshqa jihatdan o'nglanar. Lekin ma'naviy majruh holga olib kelindi mana shu tomonlarni deb o'ylab, juda katta istirob odamda paydo bo'ladi-da. Bilmadim meni qanday tugadi, bu juda katta pedagogik ishlar olib borish kerak, juda katta ma'naviy sohada O'zbekistonda islohotlar qilinish kerak, olib borilish kerak. G'ururi tiklash kerak insonni. Xalqning g'ururi toptalgan hozir O'zbekistonda va buni oddiy hol deb qarashyapti.
Umuman bu kaltaklash mavzusini shu Abdulla aka. Kaltaklash mavzusini bugun alohida olib yoritsak, kontekstda uzilib qolsa kerak. Mana yanvardan beri, yanvarda bog'chada kichkina bolalarni qanaqa o'rayotgan tarbiyachini muhokama qildik. Keyin maktabda bolani qanaqa qon qaqshatib o'rayotgan o'qituvchini muhokama qildik. Va skoriy pomoshni doktori bitta bemorning uyiga borsa, bu bemor urib ko'zini ko'kartiribdi. Kecha.
Kinlikda yovvoyilik qaysi asrda yashayapmiz? Nahot qadimda shunchalik madaniyat o'zini butun ma'naviyati bilan, madaniyati bilan olamga nur sochgan turon bugun shu ahvolga tushgan bo'lsa, shu qadar haligi butun dunyoga tarqalib ketdi. Eng haligi oxir, eng nima ishlarni, past ishlarni qilib yurgan bo'lsa o'zbek farzandlari. Va u yoqda butun hammasi haqorat va ta'zim, mutelik haqorat va ta'zim. Bunga qanday chidash mumkin sizga?
Xo'p, endi men Ismat akadan so'ramoqchi edim, Abdulla aka. Abdulla aka, Ismat akadan so'rasak, Ismat aka, mana sizga ham yozsa kerak, menga juda ko'p yozishyapti. Dunyoni boshqa yerida zo'ravonlik yo'qmi? Boshqa yerda hokim o'sha kollej direktorlarini tutib urmaydimi? Boshqa yerda bog'chadagi bolalarni tarbiyachi urmaydimi? Nimaga O'zbekistonni yomonlayurasizlar? Uydagi gapni ko'chaga chiqarmaslik kerak degan gaplarni aytishyapti. Ismat aka, nima deysiz mana shu masalaga?
Endi boshqa joylarda butun dunyoda adolatsizlik bordir balki, lekin siz bugun mana shu nimada juda yaxshi sarlava qo'yibsiz, Sayxunobod saboqlari deb. Endi bundan hammamiz saboq chiqarishimiz kerak. Bu saboq nimadan iborat? Buni ildizlarga qarashimiz kerak. Sherzod Qudratxo'jayev baland ko'targan oshkoralik bayrog'i nega tortib olindi? Bosh vazir va davlat maslahatchisi tomonidan. Mana shunaqangi voqealar uchun, shunaqangi voqealar oshkor bo'lib, O'zbekiston rahbariyati sharmanda bo'lmasligi uchun Sherzodni qo'lidan bu bayroqni tortib olishdi. Axir bugun bu Sharof Rashidov davrida bunaqangi rahbarlarni chegaradan chiqqanini biz bilmasdik. Balkim Moskva, Rossiya qo'ymasdir Kreml. Lekin keyingi 25 yilda odamlarni mana shunaqangi haqoratlar girdobida tarbiya qilishdik bir jamiyat tuzildi. Buni ildiziga qarasak, qayerdan paydo bo'ldi desak, biz bugun Ismat Xushov boshchiligida Milliy xavfsizlik xizmati va uni raisini butun jinoiy faoliyatini siyosiy portreti bilan oshkor qilib yozayapmiz. Sababi 25 yil o'zbek xalqini mana shunaqangi birov urganda, so'kkanda jim bo'yin egib mutilarcha turishini eng asosiy mana shu me'mori Milliy xavfsizlik xizmati, O'zbekistondagi kuch ishlatar tizimlari bo'ldi. Biz mana shuni yaxshi anglashimiz kerak. Endi boya siz aytdingizki, buni birov ursa bo'lmasmidi deb. Men o'rgandim dedim. Sirdaryoda bu odam 10 yil rahbarlik qilgan oldingi ishxonasida bir kollejni direktori shunday urib yiqitib qo'ygan ekan buni. U kollejni direktori tugul butun oila a'zolarini uyini kuydirib yuborgan ekan bu odam. Mana shunaqa voqealar bo'lgan. Shu uchun men bugun aytmoqchiman. O'sha ochiq xatda ham qisqagina bo'lsa ham aytganman. Shavkat Mirziyoyev mana xafa bo'lgan tomonim mehr qo'yib, o'zimni aytgan so'zlarimdan qaytib bu odamga mehr qo'ygan edim. Shavkat Mirziyoyev video taralgan kuni respublika miqyosida favqulodda yig'ilish o'tkazib, hokimni chaqirib, bosh prokurorga aytib, qo'liga kishan solish kerak edi. Boshqalarga o'rnak bo'lish uchun, o'zini obro'-e'tiborini saqlab qolishi uchun mana shu ishni qilib aytish kerak edi. Men faqat prezident ekanman, bu siyosat, bu bema'nigarchiliklar endi qaytarilmaydi deb biroz aytish kerak edi. Mana kecha markaziy televideniye ham ko'rsatibdi. Men bugun Sharof Baydullayev bilan gaplashdim. Sirojiddin Islom ozodlikda eng talantli jurnalistlardan biri Abdullajon sizga o'xshab. Bu nastoyashchiye vremyada shunaqa rus tilida, shunaqa chiroyli sharh berdi. nega qachongacha ozodlik bu narsani ko'tarib chiqish kerak? Qachongacha kun uz? Mana bitta kun uz qoldi shu Sherzoddan keyin. Buni ham ertaga uyini kuydiradilar.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.